Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, dnes sa pozrieme na udalosti nielen vo Vatikáne, ale navštívime napríklad aj festival Genfest v Maďarsku.
Po spravodajskom bloku bude nasledovať zamyslenie pátra Milana Bubáka k nasledujúcej nedeli. Od mikrofónu vás pozdravujú
Mária Fábriová
a Jaroslav Mudroň. Vatikán. Dnes vo veku 85 rokov zomrel kardinál Carlo Maria Martini, emeritný milánsky arcibiskup, jezuita a uznávaný biblista. Známy svojimi inovatívnymi pastoračnými prístupmi po 22 rokoch vedenia milánskej arcidiecézy v roku 2002 odišiel na odpočinok do Jeruzalema, kde chcel pokračovať vo svojich biblických bádaniach. Parkinsonova choroba mu v tom však zabránila a posledné roky prežil v jezuitskej komunite v talianskom meste Galarate.
Vatikán. Benedikt XVI. Sa chystá zriadiť novú pápežskú akadémiu pre štúdium latinského jazyka. Kardinál Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru, ktorá je iniciátorkou prípravy zriadenia tejto akadémie, vysvetľuje, že jej členmi budú význační učenci z celého sveta a jej cieľom bude podpora používania a výučby tohto jazyka, či už v cirkevnom alebo svetskom prostredí. Mala by sa tak zaradiť medzi 11 existujúcich pápežských akadémií. Podporovať latinčinu v cirkevnom prostredí bolo doteraz úlohou pápežskej nadácie Latinitas, zriadenej v roku 1976 pápežom Pavlom VI., ktorá funguje pod záštitou štátneho sekretariátu. Pred 50 rokmi pápež Ján 23. promulgoval apoštolskú konštitúciu Veterum Sapientia, v ktorej definoval latinčinu ako nemeniteľný jazyk cirkvi a zdôraznil jej dôležitosť. Keďže v období tesne pred koncilom školy zanechávali výučbu latinčiny, Svätý Otec touto konštitúciou nariadil cirkevným školám a univerzitám znovu obnoviť výučbu tohto jazyka. Kardinál Ravasi dodáva, že zriadenie spomínanej akadémie je odpoveďou na mnohé žiadosti, ktoré do Vatikánu prichádzajú z celého sveta.
Maďarsko. Včera sa v Budapešti začalo celosvetové stretnutie mladých z hnutia Focolare. Na podujatí s názvom Genfest, ktorého hlavnou témou je budovanie mostov bratstva, sa zišlo 12 000 mladých z celého sveta, vrátane 3 000 dobrovoľníkov. Dnes dopoludnia bola medzinárodná delegácia Genfestu prijatá aj v parlamente a večer bude podujatie pokračovať koncertom v športovej aréne, na ktorom sa zúčastnia aj maďarské občianske a náboženské autority. Súčasťou zajtrajšieho programu bude tzv. Stavanie mostov na základe svedectiev zo života mladých a niektorí sa predstavia aj formou pripravených choreografií a hudobných vystúpení. Mladí z rôznych častí sveta budú svedčiť o záujme vytvoriť univerzálne bratstvo. O jeho zmysle hovorí jedna z účastníčok Genfestu, Talianka Chiara.
Hľadať vo všetkých tých, ktorí sú blízko tvár Ježiša, teda milovať všetkých ako seba samých. K tomu stačí jednoducho úsmev venovaný tým, ktorí nás skutočne potrebujú. My sami s tým máme mnoho skúseností, ako napríklad povodne v Ligúrii, ktoré nás skutočne priviedli k tomu, aby sme získali silu a pomáhali tým, ktorí to potrebovali. Myslím si, že už toto je silným svedectvom bratstva.
Genfest sa skončí v nedeľu 2. septembra slávnostnou svätou omšou na námestí pred bazilikou svätého Štefana, ktorej bude predsedať kardinál Péter Erdő, budapeštiansky arcibiskup.
India. Najvyšší súd indického štátu Himachal Pradesh označil zákon, ktorý zakazoval konverziu na iné náboženstvo za protiústavný. Zákon, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2007, označoval za nedovolené slobodné rozhodnutie zmeny náboženstva. Určoval, že k dovolenej zmene sa vyžaduje dlhodobé skúmanie správania a stavu žiadateľa a tiež potvrdenie zo strany civilných orgánov. Ústavnosť tohto zákona napadla na najvyššom súde v roku 2011 kresťanská organizácia Rada indických kresťanov. Vo dôvodnení rozsudku sa uvádza, že osoba má nielen právo na slobodu vo svedomí a náboženského vyznania, ale má aj právo zmeniť svoju vieru a nechať si pre seba dôvody svojho presvedčenia. Najvyšší súd zároveň vyhlásil všetky doterajšie kauzy týkajúce sa slobodnej zmeny náboženského vyznania za dovolené. Keďže protináboženský zákon prijali aj iné indické štáty, rozhodnutie najvyššieho súdu môže byť precedencom pre rozhodnutie o stále platných protináboženských zákonoch.
Kolumbia. Takmer po polstoročí ozbrojeného konfliktu medzi povstaleckou organizáciou FARC a kolumbijskou vládou sa tieto dve strany dohodli na obnovení vyjednávaní s cieľom uzavretia mieru v krajine. Ešte v stredu to potvrdil kolumbijský prezident Juan Manuel Santos. Prvé rokovania by sa mali uskutočniť 5. októbra v norskom Osle. Od roku 1964, keď sa ozbrojený konflikt v krajine začal, sa už niekoľko prezidentov snažilo o mierové rokovania, ktoré vždy skončili neúspešne. Podľa Ariela Avilu, považovaného za jedného z najväčších odborníkov na organizáciu FARC, všetky predchádzajúce rokovania slúžili skôr na posilnenie pozícií tak armády, ako aj gerilových vojsk. Podľa neho sa však tento raz zdá, že obidva tábory hľadajú skutočnú mierovú dohodu. Svedčia o tom témy, o ktorých sa bude rokovať, pretože po prvý krát sa do agendy dostali otázky o demobilizácii, o ukončení násilia a zloženie zbraní. Konferencia biskupov Kolumbie vo svojom vyhlásení ocenila snahu oboch strán hľadať mierové riešenie konfliktu. Zároveň ponúkla služby, ktorými kolumbijská cirkev môže prispieť k vyjednávaniam.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova k 22. nedeli v cezročnom období. Jeho názov je Rob to so srdcom.
Milí priatelia, všetci asi poznáme scénu, ktorá sa rozličným spôsobom a v rozličných variáciách opakuje. Rodina je zhromažená doma, všetci pohromade. Zrazu niekto zazvoní. Matka sa pozrie von oknom cez záclonu. Vidí prichádzať príbuzných, na ktorých práve nemá chuť. Vzdychne si. Ký čert sem týchto ľudí práve teraz nesie? Malé deti to počujú. Keď ale otvorí, jej slová budú trocha iné. O, aká milá návšteva, sám Pán Boh vás sem poslal. Aký sme šťastní, že k nám prichádzate. Divadlo. Navonok sú hostia prijatí, vo vnútri ale nie. Návšteva nebola prijatá srdcom. Poznáme zo života veľa situácií, ktoré sa odohrávajú len na rovine púhého vonkajška, napríklad nedeľná alebo sviatočná bohoslužba. Mal by to byť čas, kedy sa ľudia stretávajú so svätým svätých. Namiesto toho si tam ale vykonávajú folklórny alebo nejaký iný spoločenský obrad. Spomeňme si na mnohé tie parády, ktoré sa hlavne po našich dedinách stále ešte poriadajú. Navonok veľká sláva, no srdce účastníkov je dosť často neprítomné. Okrem bohoslúžieb sú tu aj iné oblasti, kde sa môže čosi podobné vyskytnúť. Dosť často to vidíme na mnohých stretnutiach ľudí, ktorí sú tam prítomní len fyzicky mysľou a srdcom sú však úplne inde. Často sa takto stretneme aj s jedincom. Máte ho v izbe, rozprávate sa s ním, no cítite, že on tam nie je. Mysľou a srdcom je preč. Stretnúť sa s takýmto človekom znamená stretnúť sa s tieňom. Rozprávate mu, avšak v skutočnosti s ním vôbec nekomunikujete. Keď sa rozídete, vaše pocity sú zmiešané. Pripadá vám to ako decembrové slnko. Sice zasvietí, ale jeho žiara je taká slabá, že sneh alebo ľad nedokáže ani len načať. To bôž roztopiť. Skutočná prítomnosť je úplne iná. Je v nej srdce. Slová, ktoré sa tu hovoria, plynú z neho. Ak naše slová majú byť pravdivé, musia nevyhnutne vychádzať zo srdca. Ak prichádzajú len z úst, ich zvuk je obyčajne veľmi dutý. Hoci sú múdre a inteligentné, predsa nedokážu presvedčiť alebo inšpirovať nikoho. Vezmime si napríklad slova odpustenia. Ak nepochádzajú zo srdca, k čomu sú dobré? Ani toho, ktorý nás urazil, ani nás samých neoslobodia. Alebo si vezmime slova o pokoji. Ak nepochádzajú zo srdca, budú schopné priniesť a nastoliť pokoj? Samozrejme, že nie. Alebo slova privítania, napríklad z epizódky, ktorú sme si spomenuli v úvode. Môžeš mi otvoriť do korán dvere svojho bytu, ale ak mi zároveň neotvoríš aj dvere svojho srdca, budem sa cítiť dobre. Budem tam ako nevítaný hosť. Iba slova a skutky, ktoré vychádzajú zo srdca, budú schopné nastoľovať a šíriť dobro. A prítomnosť bez srdca je ako ohnisko alebo krb bez ohňa. Ježiš na tento jav poukazuje v nedeľnom evanjeliu. Ľudia, ktorí stoja v centre javiska, sú farizei. Na ich správaní bolo vidno, že boli na míle ďaleko od toho, o čom hovorili a čo robili. Ich skutky boli perfektné, ale nikoho neoslovovali, pretože tam chýbalo srdce. Ich skutky boli prítomné, ale oni prítomní neboli. Pýtame sa, prečo to robili? Keď som o tom uvažoval, objavil som tri možné dôvody. Uvažujme o nich a skúsme sa v nich hľadať aj my sami. Farizej sa totiž nachádza v každom jednom z nás. Prvým dôvodom môže byť dôvod, nazvime ho politický. Ich náboženstvo bolo náboženstvom štátnym. A tak teda robili to, čo sa od nich požadovalo. Pretože nielenže nechceli byť čiernymi otcami, ale navyše chceli aj postupovať po spoločenskom rebríčku. Preto robili to, čo sa páčilo, čo sa počítalo. Neboli v opozícii, boli konformní so vtedajším trendom. Tento dôvod by som tak trocha nazval aj dôvodom hysterickým. Slovo hysterik tu používam viac menej v obraznej podobe. Hysterik podľa psychológie je človek, ktorý nevidí prameň svojho šťastia v sebe, ale mimo seba, v ľuďoch, ktorí ho obklopujú a na ktorých mu záleží. Snaží sa preto vzbudzovať pozornosť, hrať divadlo. V tomto divadle sa snaží byť v strede javiska. Pre hysterika aj ten najnepatrnejší skutok má charakter divadelného aktu. Keď napríklad požiada o solničku pri stole, robí to s pátosom Shakespeareovho Hamleta. Chce, aby si ho všímali, aby mu venovali pozornosť, aby ho chválili za to a aby ho za to aj hodnotili. Keď nie inak, tak aspoň pasovaním na výnimočne nábožného človeka. Hoci väčšina farizejov tohto typu nebola ani nie je chorobne psychologicky hysterická. Tieto črty tam zaiste boli. Po druhé, bol tu ale aj iný dôvod. A to, že Boha neprijali celkom do svojho života. Ten predchádzajúci dôvod bol asi dôvodom pre tých, ktorí nemuseli nevyhnutne počítať s Bohom. Ľudia tohto prvého typu mohli byť, a verím, že vo väčšine prípadov aj boli, ateistami. Neverili Boha, s Bohom vo svojom živote nepočítali a tak robili iba akty, ktoré sa vyžadovali alebo ktoré im samým slúžili. Boli to akty vyprázdnené od obsahu. Tento druhý dôvod bol ale odlišný. Títo v Boha verili, ale potrebovali si stále kupovať jeho priazeň a lásku. Pre nich bol Boh ako moloch, ktorý potreboval stále novú obeť a ktorý nikdy nemal dosť. Pre nich bol Boh príšerov, ktorá im ich život znepríjemňovala a bez ktorej by sa boli najradšej zaobišli. Preto konali skutky, kopili ich jeden na druhý a čakali, koľko ešte. Takáto nábožnosť nie je nábožnosťou šťastnou, robí človeka otroka. A tak nečudo, že človek takéhoto typu sa oslobodí od takéhoto Boha hneď, ako náhle mu je to možné. Je tu ale aj tretia skupina ľudí a to sú ľudia, ktorí potrebujú dokazovať niečo sami sebe. Ani nie tak ľuďom, ako prvá skupina, ani nie tak Bohu, ako druhá skupina, ale sami sebe. Nemajú pevné sebavedomie, podceňujú seba samých, neveria si, nenávidia sa. Ich doterajší životný štýl ich nenapĺňal a preto ho potrebujú zmeniť. Títo ľudia často začnú duchovný život so skutkami odriekania, s obradmi a rituálmi a so skutkami lásky a darovania sa. Robia to však násilne a neslobodne. Chcú si dokázať, že oni vedia darovať samých seba a že sú schopní aj hrdinských skutkov a obetí. Znova, takýto život je životom neslobodného galénika. Často týchto ľudí vidíme dokonca až na takých postoch, ako je reholný život alebo kňazstvo. Je u nich síce presvedčenie o správnosti a kráse cesty, ale neprijatie tejto cesty v slobode a v láske. Navonok sa nútia, ale ich vnútro je ďaleko. Je to život frašky a vnútorného nešťastia. Do tejto tretej skupiny ľudí často patria podľa mojej osobnej skúsenosti ľudia s ťažkým detstvom a pochádzajúci z rozvrátených rodín alebo konvertiti, ktorí majú za sebou búrlivý a ťažko hriešný život, no ich cesta ku konverzii sa kdesi zasekla. Aké je riešenie? Daj mu srdce. Boh chce naše srdce, nie naše skutky. Skutky prídu samé tam, kde je srdce. O tomto je celé evanjelium. Treba si pretvárať svoje srdce, jeho motívy, jeho smer, jeho túžby. Mali sme nedávno sviatok svätého Augustína. Spomeňme si na jeho výrok. Pre seba si nás stvoril Bože a nespokojné je naše srdce, pokým nespočinie v Tebe. Pane, daj, aby celá moja spiritualita bola spiritualitou srdca.
Už bolo z nášho vysielania všetko.
Laudetur Jesus Christus.